Ora Moldovei.
La microfon Ilana Giurchescu
și Alexandru Eftode.
Bine v-am găsit la ediția de miercuri 12 iulie a emisiunii Ora Moldovei, în actualitate și la Radio Europa Liberă.
Referendumul asupra Transnistriei, asupra viitorului ei, va fi organizat pe 17 septembrie, a decis Sovietul Suprem de la Tiraspol.
Un vot care nu va fi recunoscut de Chișinău, declară Europei Libere Vasile Șova, ministrul reintegrării.
Și nici de OSCE, precizează Klaus Neukirch pentru Radio Europa Liberă.
La momentul dat este clar că referendumul acesta, după părerea noastră, nu ajută în acest proces de reglementare.
Tumult în Parlamentul de la Kiev. Riscă Republica Moldova să piardă un aliat politic cheie în regiune?
Educarea moldovenilor în problema drepturilor omului, un domeniu aproape ignorat, constată Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare.
Și Zinedine Zidane, fostul capitan al echipei Franței, se explică și cere scuze milioanelor de copii care au urmărit finalul Cupei Mondiale la fotbal.
Începem ca de obicei cu buletinul de știri al Europei Libere. Directorul general pentru relații externe din cadrul Comisiei Europene, Eneco Landa Buru, va face o vizită în Republica Moldova joi și vineri. Potrivit Ministerului Moldovean de Externe, el va participa la inaugurarea noului oficiu regional al misiunii Uniunii Europene de asistență la frontieră, care va fi deschis la Chișinău. Postul național de radio din Ucraina îl citează azi pe șeful misiunii, generalul Ferenc Banfi, cu declarația făcută la Odessa că, în afară de monitorizarea frontierei Moldovei cu Ucraina, misiunea europeană va începe să supravegheze și porturile ucrainene Odessa și Ilichovsk, precum și linia de demarcație între regiunea transnistreană și restul Republicii Moldova. În afară de aceasta, va fi deschis un centru analitic pentru procesarea informațiilor primite de la partenerii moldoveni și ucraineni, a spus Banfi, potrivit postului ucrainean de radio, care nu precizează dacă vor fi mărite sau nivele misiunii europene. Guvernul separatist de la Tiraspol a vândut fabrica de băuturi alcoolice Tari Kvint companiei locale Sheriff cu aproape 22 de milioane de dolari, transmite agenția Olvia Press. Fabrica a fost vândută la aproximativ o săptămână după ce fusese scoasă la vânzare. Autoritățile de la Chișinău consideră nelegitime privatizările făcute de guvernul separatist transnistrean. Grupul de 11 militari moldoveni care au participat timp de 6 luni la misiunea internațională post-conflict din Irak și au dezamorsat peste 100.000 de obiecte explozive s-au întors în această seară acasă. În locul lor urmează să plece în Irak alți 11 militari moldoveni. Armata Națională a Moldovei trimite militari în operațiuni umanitare din Irak începând din septembrie 2003. Președintele ucrainean Victor Iușcenko a început consultații cu liderii partidelor parlamentare pentru găsirea unei soluții crizei politice de la Kiev. Ministrul finlandez de externe, Erkki Tuomioja, reprezentând președinția Uniunii Europene, a declarat că Ucraina se află, cităm, într-o stare regretabilă. Faptul că de la alegerile din luna martie și până astăzi la Kiev nu există un guvern plenipotențiar face mai dificilă pentru Uniunea Europeană întărirea relațiilor cu Ucraina, a declarat Erkki Tuomioja în Parlamentul European. Președinții azeri și georgian Ilham Aliyev și Mihail Saakashvili au sosit la Istanbul înainte de inaugurarea mâine a conductei petroliere Baku-Tbilisi-Ceyhan, care va transporta țiței din Marea Caspică spre țările europene, evitând teritoriul Rusiei. Înaintea reuniunii la vârf G8 de la Sankt Petersburg, de la sfârșitul săptămânii curente, participanții la conferința Cealaltă Rusie, care reunește formațiuni de opoziție și organizații civice, au făcut apel la țările occidentale să exercite presiune asupra președintelui Vladimir Putin pentru realizarea reformelor democratice. Pe de altă parte, președintele Putin a declarat presei americane și franceze că Rusia este gata să accepte criticile dacă ele sunt bine intenționate, dar nu va permite nimănui să intervină în chestiunile ei interne. Gherilele Hezbollah au ucis 7 militari israelieni și au răpit alții 2 la granița Libanului cu Israelul, provocând o ofensivă a armatei israeliene în Liban pentru eliberarea captivilor. Primul ministru israelian Ehud Olmert a acuzat Libanul că ar fi comis un act de război împotriva Israelului și a amenințat cu un răspuns, cităm, foarte dureros. Casa Albă de la Washington a cerut eliberarea imediată a militarilor israelieni. Administrația americană a spus că va considera Siria și Iranul responsabile de răpire, pe motiv că aceste țări sprijină direct gherilele Hezbollah din Liban. Cel puțin 16 palestinieni, inclusiv câțiva copii, au fost uciși de un atac aerian al Israelului în Gaza. Forțele israeliene susțin că au țintit o casă folosită de gruparea militantă islamică Hamas. Atacul s-a produs concomitent cu extinderea ofensivei începută acum 2 săptămâni de armata israeliană în fâșia Gaza. Secretarul de stat american Donald Rumsfeld, aflat la Bagdad într-o vizită neanunțată, a chemat astăzi politicienii iracheni șiiți și suniți la o reconciliere sinceră pentru a putea pune capăt violențelor din Irak.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Pe 17 septembrie, a decis Sovietul Suprem de la Tiraspol, va fi organizat un referendum privind viitorul regiunii. Electoratul din stânga Nistrului va avea de alege între independență și intrarea ulterior în Federația Rusă sau renunțarea la independență și rămânerea în Republica Moldova.
Prima întrebare care se pune este: la ce independență se referă întrebările scrutinului? A doua este: ce valoare va avea referendumul, care aproape sigur nu va fi recunoscut pe scena internațională? Desigur, în acest context, Moscova va juca un rol cheie, mai ales că liderul de la Tiraspol, Igor Smirnov, declara că organizarea scrutinului din septembrie a fost discutată cu Ministerul Rus de Externe.
La Chișinău, ideea oricărui referendum este respinsă categoric. Marți de președintele Vladimir Voronin și astăzi din nou de ministrul reintegrării Vasilișova într-o declarație făcută Europei Libere. De la Chișinău relatează corespondentul Europei Libere, Valeriu Cațăr.
Locuitorii regiunii transnistrene, care se vor prezenta pe 17 septembrie la referendumul convocat azi de Sovietul Suprem de la Tiraspol, vor trebui să răspundă la două întrebări. Prima, dacă susține eforturile administrației de la Tiraspol de a obține recunoașterea independenței Transnistriei și alipirea ei binevolă în viitor la Federația Rusă. Și a doua, dacă admit să renunță la independența Transnistriei pentru a intra ulterior în componența Republicii Moldova. Liderul administrației de la Tiraspol, Igor Smirnov, care a prezentat Sovietului Suprem această inițiativă, a declarat, citat de agenția oficială transnistreană Olvia Press, că astăzi se desfășoară reîmpărțirea definitivă a teritoriului fostei Uniuni Sovietice și că, în aceste condiții, este deosebit de important ca Transnistria să-și aleagă propria cale de dezvoltare, luând în considerație voința poporului. Potrivit lui Smirnov, problema referendumului din Transnistria a fost discutată în cadrul unor consultări cu oficialități de la Moscova, inclusiv din Ministerul Rus de Externe. În acest context, Igor Smirnov le-a amintit deputaților din Sovietul Suprem recentele declarații ale președintelui rus, Vladimir Putin, care spunea că soluționarea conflictelor regionale trebuie să se bazeze pe voința poporului, adică pe rezultatele unui referendum, a interpretat liderul transnistrean afirmațiile lui Putin. Smirnov a mai spus că rezultatele plebiscitului din Transnistria vor oferi Rusiei, citez, ocazia de a lucra liber în această problemă, transmite Olvia Press. Solicitat să comenteze decizia de azi a Sovietului Suprem de la Tiraspol, ministrul moldovean al reintegrării, Vasilișova, a declarat:
ieri președintele Voronin a spus totul. Ce mai pot spune eu? Nici măcar nu contează cum am formulat ei întrebările. Contează că procedura în sine nu este democratică și nimeni nu are de gând să recunoască acest referendum. Și atunci, ce mai pot spune după ce toate au fost spuse? Deci, nicio schimbare de poziție în această problemă nu există și nici nu va exista.
Întrebat ce crede despre referendumul din Transnistria, președintele Vladimir Voronin declara ieri, într-o conferință de presă, că acest plebiscit n-are nicio perspectivă juridică.
Acest referendum va avea aceleași consecințe ca și a celorlalte referendumuri care s-au desfășurat în această regiune. În ce problemă este convocat acest referendum? Pentru că aici nu există nici măcar pe aproape ceva asemănător cu Muntenegru sau Kosovo. Ce popor locuiește în Transnistria? Ce fel de independență? Și față de cine va determina acest referendum? Referendumuri sau alte chestii care se fac acolo au scopul de a distrage atenția transnistrenilor de la adevăratele lor probleme. Sunt tot felul de invenții. Oamenii sunt speriați cu amenințarea Chișinăului sau mai știi cu ce încă acolo. Iar rezultatele referendumului, știți doar că și OSCE și alte organizații internaționale au anunțat din timp că n-au de gând să le recunoască și că nimeni n-are de gând să asiste acolo. Poate că vor veni doar Baburin și mai știi cine încă pe acolo. Se vor învârti prin Tiraspol, am vrut să spun pe la Quint, dar până atunci cred că îl vor privatiza. Vor duce de acolo tot alcoolul destinat pentru producția de coniacuri și atunci nu vor mai avea ce căuta nici la Quint și vor pleca înapoi.
Între timp însă, la Tiraspol a fost creată printr-un decret semnat de același Igor Smirnov o comisie interdepartamentală care se va ocupa de armonizarea legislației ce funcționează în regiunea transnistreană cu cea din Federația Rusă. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Și tot corespondentul Europei Libere, Valeriu Cațăr, a stat de vorbă cu Andrei Safonov, redactor șef al publicației Novaia Gazeta de la Tiraspol.
Am impresia că, în acest caz, sunt prezente într-o mare măsură rațiuni preelectorale. Problema e că referendumul trebuie să se desfășoare pe 17 septembrie, adică mai rămân exact cele 3 luni necesare, în conformitate cu legislația transnistreană, pentru a începe, susține și încheia campania electorală pentru alegerile președintelui Republicii Moldovenești Nistrene. În consecință, asta ar trebui să-i vină în ajutor actualului președinte, care este clar că va candida pentru un al patrulea său mandat. În ceea ce privește alipirea la Rusia, eu presupun că arepa radicală din conducerea transnistreană și cei care stau în spatele ei din afara Transnistriei urmăresc un scop provocator. Pentru că intrarea în componența Rusiei este imposibilă și din punctul de vedere al dreptului internațional nu va fi recunoscută. Eu presupun că cineva vrea să ardă în spatele actualei conducere a Transnistriei, inclusiv a Sovietului Suprem, toate podurile și să o lipsească de libertatea de a manevra. Adică, după aceasta, ea nu va mai putea stabili legături nici cu Ucraina, nici cu OSCE, nici cu țările occidentale. În orice caz, această decizie este menită să fortifice poziția lui Igor Smirnov și să-i asigure supraviețuirea politică.
Dar există totuși forțe politice în Transnistria care speră să obțină recunoașterea independenței, dacă nu la nivel internațional, atunci cel puțin din partea Rusiei. Asta în contextul reglementării din Kosovo mai ales. Care sunt, în opinia dumneavoastră, șansele reale ale recunoașterii independenței Transnistriei de către autoritățile ruse?
Chiar dacă ar fi să admitem că asta se poate întâmpla, măcar că eu cred că acesta nu e decât un joc menit să tragă de timp, așa cum s-a mai întâmplat și altă dată, dar chiar dacă ar fi să admitem că ar putea să aibă loc, eu cred că recunoașterea din partea unui singur jucător, fie el și cel mai activ în procesul reglementării transnistrene, nu va însemna nimic. Să admitem că Rusia va recunoaște Transnistria, dar ce folos din asta dacă Ucraina va închide granița potențială. Astfel de granițe nici nu există. Asta nu va fi nici măcar regiunea Kaliningrad. Asta va fi doar o recunoaștere declarativă, căreia nu-i va urma în realitate nimic. Mai mult decât atât, cercul în jurul Transnistriei se va îngusta într-atât, încât această recunoaștere doar îi va dăuna.
Ați pomenit factorul ucrainean, dar evenimentele actuale din Ucraina nu oferă oare autorităților transnistrene speranțe că va fi ridicată ceea ce la Tiraspol se numește blocada economică?
Admit că tactic conducerea Transnistriei ar putea obține careva dividende politice pe seama celor ce se întâmplă astăzi în Ucraina, dar din punct de vedere strategic, sunt convins autoritățile ucrainene, oricare ar fi ele, nu vor putea înfrunta toate statele occidentale chiar și pentru a-și îmbunătăți relațiile cu așa un partener strategic cum este Rusia. Eu nu cred că Kievul se va hotărî să intre în confruntare cu OSCE, Uniunea Europeană și Statele Unite. Oricum, va trebui să caute limbă comună cu comunitatea internațională, inclusiv în ceea ce privește problema transnistreană. Altceva e că Rusia iarăși va trebui să caute o ieșire din această situație și cred că va obține suficiente câștiguri din toată această situație, dar să devină monopolist, singurul jucător pe arena transnistreană, nu cred că va putea niciunul dintre participanții la procesul reglementării acestui conflict.
Andrei Safonov, redactor șef al publicației Novaia Gazeta, în dialog cu corespondentul Europei Libere, Valeriu Cațăr. Iată și apreciările misiunii OSCE din Moldova, prezentate de purtătorul de cuvânt al misiunii, Klaus Neukirch.
La momentul dat, colegii de la misiunii OSCE sunt în proces de a primi mai multe explicații despre plan de referendum și pentru întrebările puse, deci mai studiam întrebarea aceasta, dar totuși, la momentul dat, este clar că referendumul acesta, după părerea noastră, nu ajută în acest proces de reglementare și se pare, citind întrebările respective, că e deja presupun un anumit răspuns și mai ales sunt întrebare făcute într-un sens că e de fapt includ cea mai puțină prima întrebare două elemente, cei de obicei pentru referendum unde trebuie să fie răspuns clar da sau nu, nu se face. Deci, luând asta în considerație, va probabil foarte greu pentru regiunea transnistreană să mai provoacă niște susținere în comunitatea internațională pentru referendum anumit.
Klaus Neukirch, purtător de cuvânt a misiunii OSCE la Chișinău.
În rezolvarea conflictului transnistrean, Ucraina președintelui Victor Iușcenca joacă un rol cheie. Ucraina a impus alături de Moldova un regim vamal serios la granița comună, iar președintele Iușcenca a schițat un posibil plan de pace care părea să fie singura alternativă viabilă.
Situația politică în Ucraina rămâne însă extrem de tensionată după crearea noii majorități de stânga, sau mai bine zis a majorității anti-portocalii. Despre ultimele evoluții din Ucraina, cu mai multe informații, colegul nostru Victor Eschinazi Moroșan.
Zgomote de sirene, strigăte în portavoce în Parlament, corturi din nou în fața acestuia au marcat un grad suplimentar în haosul pe care îl traversează lumea politică ucrainiană după ce Rada a votat în favoarea unui guvern de coaliție stânga condus de Victor Ianucovici, liderul partidului promoscovit al regiunilor, un cabinet în care vor mai fi reprezentate partidele socialist și comunist. Membrii partidului civic Pora au început o mișcare de protest în Piața Independenței din Kiev cu o conferință de presă la care Vladislav Kaskiv, un fost consilier al președintelui Victor Iușcenco, a spus între altele: credem că astăzi este poate momentul cheie de răscruce din întreaga istorie a Ucrainei independente, fiindcă țara nu poate trăi cu un guvern și o majoritate parlamentară compuse din comuniști, trădători și separatiști. Trădătorul este Oleksandr Moroz, ales președinte al Parlamentului după încălcarea acordului menit să o aleagă pe Iulia Timoshenko în funcția de prim-ministru, înțelegere la care ajunseseră partidele pro-occidentale. Același fost consilier al președintelui Iușcenco aprecia la conferința de presă din Piața Independenței: trebuie spus cu onestitate că forțele politice democratice din Ucraina nu s-au maturizat încă și că nu au fost capabile să formuleze o poziție, un program politic care să scoată țara din criză. Este evident că vechea elită politică, indiferent de culoarea ei, portocalie, albastră sau alte culori, este neputincioasă în a scoate Ucraina din criză. Oleksandr Moroz, în calitatea sa de președinte al Parlamentului, s-a străduit fără mare succes să pună capăt rebeliunii de deputaților liberali și disputelor lor cu membrii celorlalte grupări. Coaliția a supraviețuit unui prim vot de organizarea celor 24 de comisii parlamentare, dar la limită, cu un singur vot peste minimul cerut. Iulia Timoshenko a refuzat să se angajeze pentru a calma situația, după ce le-a spus reporterilor textual că blocul pe care îl conduce, o citez, nu va participa în lucrările parlamentare ce sunt lipsite de legitimitate. Ne vom pregăti pentru alegeri anticipate, care sunt singura soluție de ieșire din această criză. Și Ianucovici s-a declarat de acord cu ideea unor alegeri anticipate, dar președintele Iușcenco se menține deocamdată în expectativă, nefiind clar dacă un nou scrutin va fi de natură să conducă la depășirea diviziunilor geografice, etnice și politice actuale. O guvernare a coaliției condusă de Partidul Regiunilor va pune sub semnul întrebării orientările de politică externă formulate de ucrainieni după Revoluția Portocalie. Cum notează un analist de la un centru de politologie din Kiev, se sugerează un referendum, dar acesta nu este atât de important. Important este faptul că Partidul Regiunilor se opune intrării în NATO, am încheiat citatul. Problema suplimentară pare să fie și faptul că opoziția lui Ianucovici față de NATO reflectă, potrivit ultimelor sondaje de opinie, poziția celor mai mulți dintre ucrainieni. Pentru moment, ezitările președintelui Iușcenco își au o explicație în noile prevederi constituționale, care îi acordă prerogative importante pe planul politicii externe. Orice inițiativă de a modifica politica externă a Ucrainei va putea fi blocată de președinte, iar coaliția promoscovită nu are majoritatea de două treimi necesară pentru a trece peste vetoul prezidențial.
Mulțumesc, Victor Eschenazi Moroșan. La Chișinău, analistul politic Vitalie Ciobanu se uită aproape cu neîncredere la o viață politică fierbinte pentru Republica Moldova. Vă reamintim că opiniile exprimate nu reprezintă neapărat punctul de vedere al postului nostru de radio.
În Moldova, sezonul estival este puternic sabotat de presiuni geopolitice și de dilemele sfâșietoare ale guvernanțelor. Peisajul pare complet bulversat. Rusia, partenerul strategic, promite moldovenilor viață grea la iarnă. Dublarea prețului la gaze va antrena, probabil, un dominou al scumpirilor la principalele produse și servicii. Și pentru a fi mai convingătoare, nu trece zi de la Dumnezeu ca posturile TV de la Moscova să nu transmită reportaje în care inspectori sanitari sau cetățeni revoltați sparg demonstrativ sticle de vin moldovenesc pentru că nu ar corespunde exigențelor de calitate. Vecinul de mai aproape, Ucraina, pare să fi intrat într-o profundă debandadă politică. Subminată de rivalități între principalii săi pivoți, președintele Iușcenco și ex-premierul Iulia Timoșenco, coaliția Portocalie a fost trădată subit de aliatul său de conjunctură, Partidul Socialist, care a trecut cu arme și bagaje în tabăra lui Ianucovici, omul Moscovei. O eventuală accedere a acestuia la guvernare va pune în pericol angajamentele Kievului privind regimul vamal comun la frontiera moldo-ucraineană pe segmentul transnistrean, factorul principal până acum în speranța de eradicare a separatismului. La vest de Moldova, președintele român Traian Băsescu face niște declarații incendiare pe tema unei admiteri simultane a României și Republicii Moldova în Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007. Domnul Băsescu nu ignoră condițiile integrării europene, ci dă glas unei realități pe care puțini sunt dispuși să o asume. Căci, până la urmă, nu de data concretă, de 1 ianuarie este vorba, ci de asumarea unei voințe politice clare, de îmbrățișarea unor valori comune, care să propulseze Moldova în familia națiunilor civilizate. După o săptămână de stupoare, provocată de declarațiile liderului român, președintele Voronin, vizibil indispus, a lansat un mesaj liniștitor poporului moldovenesc. Nici vorbă de unire sau de confederație cu România. Moldova nu va ceda o iotă din suveranitatea sa. Cea mai bună contribuție pe care o poate avea Bucureștiul în rezolvarea crizei transnistrene este să semneze tratatul cu Moldova, pentru a liniști populația din stânga Nistrului că nu va avea loc niciun fel de unire. Domnul Voronin a formulat foarte clar poziția Chișinăului: Transnistria first, Transnistria înaintea integrării europene. Un moment de sinceritate al președintelui, ce trebuie apreciat, pentru că mai împrăștie din ceața în care mai mulți orbecăiau. La fel de relevantă a fost și lecția de istorie a liderului comunist, susținută în fața ziariștilor. Potrivit președintelui, pactul Ribbentrop-Molotov o fi creat poate necazuri altor popoare. Moldovei, în schimb, i-a adus un vânt de libertate. Confidențele președintelui moldovean au fost prefațate, săptămâna trecută, de votul la fel de lipsit de echivoc al parlamentarilor comuniști, care, împreună cu aliații lor din opoziția constructivă, au respins propunerea de ieșire a Moldovei din CSI, avansată de câțiva deputați liberali. Comuniștii au invocat toate pretextele posibile și, în primul rând, pericolul de a pierde piața rusească, deși mai corect era dacă spuneau rampa de gunoi rusească, acolo unde ajung de câtva timp vinurile moldovenești. Opinia publică internă și forurile de la Bruxelles s-au putut convinge astfel cât de mare este voința de integrare europeană a puterii comuniste. Să rezumăm, deci, evoluând într-un peisaj geopolitic ostil, cu o Rusie decisă să-și pedepsească vasalii răzvrătiți și cu o Ucraină scufundată în haos, guvernanții de la Chișinău refuză mâna întinsă a Bucureștiului și aleg sfera de influență rusească, agățându-se de Transnistria ca de un colac de salvare, sub eternele auspicii ale lui Ribbentrop și Molotov. Ce legătură au toate astea cu interesul național al Republicii Moldova? Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Presa de la București consemnează și comentează declarația de marți a președintelui Vladimir Voronin, mai bine zis replica dată președintelui Traian Băsescu și afirmații acestuia că Moldova ar fi avut oferta de a intra cu România în Uniunea Europeană.
Relatează președintele moldovean Vladimir Voronin despre ideea reunificării Moldovei cu România este considerat de presa de la București un refuz acid, Jurnalul Național, o reacție dură care a înfierat planul unionist al președintelui român, evenimentul zilei, și de asemenea Adevărul scrie că Voronin îi dă peste nas lui Băsescu. Toate cotidianele amintite pomenesc declarațiile făcute de liderul de la Chișinău într-o conferință de presă specială. Despre conținutul declarațiilor scrie azi un comentariu George Damian în ziarul Ziua. George Damian ironizează neprofesionalismul serviciilor secrete românești, care i-ar fi sugerat lui Băsescu că peste Prut ar fi teren prielnic pentru reactivarea ideilor unioniste. spunând sub citare că Republica Moldova nu se va uni niciodată cu România și nici nu va adera la Alianța Nord-Atlantică, Voronin și-a dat, de fapt, arama pe față, scrie George Damian. Articolul lui deplânge viitorul basarabenilor, în condițiile în care, cităm, Ministerul de Externe român a dat chix pe toată linia răsăriteană. Așa s-ar părea că este dacă citim și articolele referitoare la soarta canalului Bâstroe, despre care Comisia Specială a Națiunilor Unite a spus clar că aduce prejudicii ecosistemului din delta Dunării. Un comentariu din ziarul Cotidian se referă însă la inutilitatea acestui verdict. Câte vreme raportul nu cere Ucrainei închiderea canalului Bâstroe, ci doar consultarea României și a Comisiei, ori de câte ori ar fi vorba de o continuare a lucrărilor. Și cum Ucraina, cităm, a încălcat până acum toate acordurile și legile internaționale fără sancțiuni, am încheiat aici citatul, nu există motive să credem că nu va face la fel și în continuare, fie că la putere s-ar afla rusofilii din Partidul Regiunilor sau Coaliția Portocalie, arată Cotidianul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Mulțumesc, Tania. Și tot la București, purtătorul de cuvânt al Partidului Social-Democrat de Opoziție, Cristian Diaconescu, declara că în 2003 și guvernul PSD a oferit Republicii Moldova posibilitatea de a-și coordona cu România acțiunile pentru integrarea în Uniunea Europeană, oferta fiind respinsă. Motiv pentru care fruntașul social-democrat îl sfătuia astăzi și pe președintele Traian Băsescu să, citez, fie mai atent cu propunerile făcute Chișinăului. Încheia citatul.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Drumul spre insignifianță este pavat cu planuri bune, așa ar putea suna o interpretare liberă a cunoscutului dicton când vine vorba de educația în domeniul drepturilor omului.
La Chișinău, Comisia Parlamentară pentru Drepturile Omului a organizat audieri legale legate de Planul Național de Acțiune în domeniul drepturilor omului și s-a constatat că la capitolul educației privind drepturile omului, autoritățile moldovene au realizat integral doar 5% din acțiunile prevăzute. Este în tot cazul concluzia unui raport al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, relatează Sergiu Praporșcic.
Expertul PNUD Veceslav Zaporojan, care este și judecător asistent la Curtea Constituțională, consideră că realizarea Planului Național de Acțiune în domeniul drepturilor omului a eșuat la capitolul Educația în domeniul drepturilor omului, pentru că autoritățile nu au creat instituția care urma să se ocupe de această chestiune.
În Planul Național de Acțiune în domeniul educației cu privire la drepturile omului, din start s-a prevăzut formarea unei instituții, Consiliul Național pentru Educație în domeniul drepturilor omului, din care cauză foarte multe instituții care au fost vizate ca executanți a capitolului din Planul Național de Acțiuni în domeniul drepturilor omului, au așteptat ca instituția respectivă să coordoneze activitățile din domeniul educației.
Consiliul Național în domeniul educației privind drepturile omului nu a fost creat pentru că, potrivit raportorilor, Ministerul Finanțelor a refuzat să aloce bani în acest scop. O altă constatare a experților PNUD a fost că instituțiile care urmau să execute prevederile planului, în mod cu totul surprinzător, nu au putut să facă o delimitare clară între domeniul educației privind drepturile omului și domeniul apărării efective a drepturilor omului. Raportul experților PNUD indică că Ministerul Educației are mari restanțe la acest capitol. Veceslav Zaporojan.
Esențialul este ca să educi atitudinea aceasta a copilului față de drepturile sale, ca drepturi naturale care aparțin lui de la natură, nu că îi le dă statul și îi le dă legea. El vine în societate cu drepturile sale. Iată, aceasta copiii nu prea înțeleg. Aceasta este necesar să se facă și prin procesul acesta de formare a profesorilor școlari.
Solicitat de noi, președintele Comisiei Parlamentare pentru Protecția Drepturilor Omului, creștin-democratul Ștefan Secăreanu, s-a arătat îngrijorat de atitudinea pe care o manifestă mulți funcționari de stat față de domeniul drepturilor omului. El a spus că membrii comisiei pe care o conduce vor cere îndeplinirea întocmai a prevederilor Planului Național de Acțiuni în domeniul drepturilor omului, plan care a fost aprobat prin hotărâre de Parlament. Ștefan Secăreanu.
Drepturile omului este un domeniu fundamental pentru un stat de drept. Și acest lucru trebuie să-l conștientizeze, în primul rând, clasa politică din Republica Moldova. Și, în primul rând, cei care constituie